Oskara sētā Jūrmalciemā ierodos brīdī, kad no zemes kūpinātavas mutuļo dūmi, pēc brīža sētā iebrauc kāds auto.
Tik pa brīdim kāds sētā iebrauc, ja tagad
jā,
vasarā?
Jā, tā dūma kūpa. Tā, jā.
Dien.
Labdien!
Laikam 20
minūtes arī? Nu, laikam nē.
Nav viss iet jau?
Nē, man uz pasūtījumi šodien.
Labi.
Sestdien būs.
Mēs par trījā pusē varētu.
Vienīgi es varu.
Būs lāk tāpat.
Aiziesim uz te kūpinātavai. Nu, var jau redzēt, ka viss iekšpus mēlni izdegusi, tie tad darve, ja?
Jā, tā krājās uz sienam.
Nu, šeit?
Pareizē viņi izdedzina, un tā, viss tā māksli.
Nu, tagad es skatos, tur vēl kaut kas grūst, vairāk neko virsū neliks, ja? Tagad viss
nē,
skaidzās,
ja? Nē, lai viņš izgrūst, un rīt turpinās.
Kad ar viesa sarunāts tikties visticamāk nedēļas nogalē, varam ielūkoties no ķieģeļiem veidotajā kūpinātavā, kur ieraugu priežu čiekurs. Tā zīves kūpinājuši Jūrmalciemā arī senāk stāsta zvejnieks Oskars Kadeģis.
Kāda tad ir tā atšķirība starp tādu ar priežu čiekuru kūpinātu zīvi?
Nu, krās, aromāts, nu, izteikts, jā. Tur izskatās savādāk nekā veiklos pieejamā zīve.
Kādēļ lasīt? Un kā čiekurs?
Tagad jau laika nesanāk, bet man ir kas palīdz. Un jā, pagaidām ar čiekuriem esmu nodrošināts. Tā sezona, kad lasīt ir īsa, pat vasara, kad viņi ir savs un atvēršies. Un tur ar savu specifiku.
Zvejnieka mājā Oskars tagad ir izveidotas vairākas kūpinātavas, divas ieraktas zemē. Kādreiz tās veidoja no koka, atklāja Oskars.
Nu, praktiski tā ir bedra.
Bedrē kūpina zemē tātad,
jā? Tā arī viņi sauc, jā.
Jā, bet nu tātad ar ķieģelīšiem izliekt, nu mūsdienu
nu,
variantā, jā.
Nu, kādreiz viņas bija no koka, jā, viņas bieži aizdegās, un laikam ejot ir viss kaut kas izmēģināts, un ķieģeļi. Pagaidām tās tāds ilgāks mūšiņ, jā.
Tad senos laikos tas nozīmē, ka tavs vectētiņš, es pieļauju, jā, ir ar racis zemē caurumu, līdz kokus tur, jā,
iekšā. Parasti jau vasarā tā kūpināšana viss notiek, un kad viss ir sauss. Jā, un viņas nu, paši pa sevi izdeg tas koks kūpinot tur temperatūru.
Laika mejot nākas pielāgoties, lai nu kas pēc zvejniecības nozare īpaši piekrastas zveja ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. Oskaram tagad ir lielākas laivas, tāpēc zvejo iebraucot jūrā no Liepājas ostas. Citi vīri vēl ieved laivas jūrā ar traktoriem un tad dodas zvejot, jo piemērotas piestātnes laivām nēsot. Mainās arī tas, ko var zvejot un kas atrodas jūrā. Zvejnieks Oskars Kadeģis tāpat kā daudzi pārmaiņu laikos mēģina pielāgoties tagad turistiem no Lietuvas un pašmāju ļaudīm kūpina sētā zīvis, nu jau lielākos daudzumos. Viņš izveidojas arī piemērotas telpas tirzniecībai un zīvju uzglabāšanai.
Jā, mēs cenšamies nedēļas nogalēs kūpināt, lai var piedāvāt iebraucējiem turistiem. Tāpat tuvāk, ja te no Liepājas brauc Nīca. Tagad tas stipri vējains laiks, tad mēs kūpinam arī vēl saldētu zivs, bet nu... Akcents būs uz savu zivu, protams. Un,
jā, tas būs tāds īpašs produkts, tas pašu produkts, bet tik pa laikam, lai to vispār noturētu, ir jākūpina arī saldētas zivs, kāda skumbrī. Vai
jā, protams, ar sortimentam, jo nu, cilvēki dažādi, un mēs jau zvejojam, tad arī izteikt vienu sugu, jo nu, viss uzreiz nenozvejos, tas nav iespējams.
Ko vispār var noķert tagad?
Jā, nu viss mainās arī, jūra mainās, mēs tagad, nu, kuro gadu jau mūsu galvenā nozveja ir grunduļi, kas kādreiz vispār nebija. Un tā arī sezonāla zveja, te ir 2 mēneši pavasarī. Un tad jādomā, kā piepildīt pārējo laiku. Kādreiz bija mēnes zveja rudenī, kas mūs nu, arī baroja, bet nu, tas tagad ir liekts un izskatās, ka uz gadiem 5.
Būtes mēs vēl redzam, kā ar būtēm?
Būtēm pagājušajā gadā, pirmo gadu bija likās, ka ir uzlabojumi. Sakarā tur grunduļu invāzija, viņa piekrastē praktiski bija pazudusi, viņa bija ļoti vāja. Pagājušajā gadā jau sāk kā vairāk pievērsties pleksts zvejai. Vasarā jau tīrs smuks pleksts var noķert.
Zvejnieka māja Oskars, tāds nosaukums tagad rotā nelielu namiņu, kur Oskars sver zivis un tirgo interesentiem. Šādam nosaukumam un pašam zivju kūpināšanas procesam ir dziļas saknes senā vēsturē, kad jūrā devušies Oskara kadeģa senči, vēlāk arī pats Oskars, turpinot iesāktās tradīcijas un prasmes jau sešās paudzēs.
Tas ir ļoti dīvains process atgriezties nu, pēc diezgan pamatīga laika, tas ir 50 gadu, pēc 50 gadiem tādī vietā, jūs saprotiet, pat nevienu koku esam palikuši tādu, kā tur ir bijuši tā. Jūri cita, zivis ir citas, viss ir cits. Vai vienīgi atgriezties pie lietām, pie mājām, pie durvīm, pie laivām.
Jūrā gan joprojām zvejnieki dodas līdz ar gaismu. Arī zvejnieks Oskars jau četros vēl pirms sauli aust dodas pakaļ izliktajiem tīkliem. Ja zivju daudz, tad mājās atgriežas tikai ap pusdienas laiku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.